73 gadus vecajam Radovanam Karadžičam 40 gadu cietumsodu ANO tribunāls piesprieda 2016. Gadā. Viņš iesniedza apelāciju tiesnešus apsūdzot par politisku prāvu. Toreiz apelāciju iesniedza arī galvenais prokurors, lūdzot Karadžičam piespriefto sodu palielināt līdz mūža ieslodzījumam. Karadžič atzīts par vainīgu 10 apsūdzībās, tostarp par genocīdu par slaktiņu Srebrenicā, kur 1995. Gadā tika noslapkavoti 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Karadžičs notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kur bojā gāja vairāk nekā 10 000 cilvēku.